biz keng ko'lamli demokratik o'zgarishlar, jumladan ta'lim islohotlari orqali O'zbekistondagi yangi uyg'onish davri, ya'ni 3-chi renessans poydevorini yaratishni o'zimizga asosiy maqsad qilib belgiladik. Biz yangi 3-chi renessansga poydevor qo'yishga hamma imkoniyatimiz bor. Agar shuni xalqimiz, olimlarimiz, ziyolilarimiz qabul qilib, butun jamiyatimiz mana shu masalaga inonib, ishonib, mana shu harakatni umumxalq harakati qila olsak, bugungi aytgan rejalarimizga erishamiz albatta. Biz maktabgacha ta'lim va maktab ta'limi, oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimi hamda ilmiy madaniy muassasalarni bo'lg'usi renessansning 4 uzvi halqasi deb bilamiz. Bog'cha tarbiyachisi, maktab muallimi, professor o'qituvchilari va ilmiy ijodiy ziyolilarimizni esa yangi uyg'onish davrining 4 tayanch ustuni deb hisoblaymiz. Jamiyatimizda eng muhim ahamiyati bor 5-chi tayanch bor. Hurmatli ota-onalar, bu tashabbusni albatta qo'llab-quvvatlab, yangi renessansning 5-chi halqasi, 5-chi ustuni bo'ladilar deb ishonaman. Bilagida kuch va har bir harakatda azmu shijoat jo'sh urgan yigitlarimiz, bilim va adobda, aql zakovatda tengsiz qizlarimizni ko'rib, har qanday xalq, har qanday davlat bizga havas qilsa arziydi albatta. Butun dunyoni kim lol qoldira oladi? O'zbekiston bayrog'ini kim ko'taradi? Faqat sizlar. Men sizlarga ishonaman. Uchinchi renessans poydevorini sizlar qo'yasizlar. Sizlarda imkoniyatlar juda katta. Buyuk bobomiz Alisher Navoiy aytganlaridek, bilim xazinasini yoshlikda to'pla. Chindan ham ilm va ma'rifat bilan qurollangan vatanparvar xalq har qanday sinovlardan munosib o'ta oladi. Ishonchim komil, sizlar barcha sohalarda mamlakatimiz bayrog'ini baland ko'tarishga qodirsiz. Sizlar yangi O'zbekiston bunyodkorlari sifatida yangi tarix yaratadigan oltin avlodsiz.